Baumas par Elvija Ļikina aizmainīšanu uz citu komandu cirkulē faktiski visu sezonu, un Blue Jackets galvenā trenera izteikumi, ka nomināli otrais vārdsargs Daniels Tarasovs tiek pārbaudīts pirmā vārdsarga lomā, šīs baumas tikai pastiprinās. Izvērtējot Tarasova sniegumu, Blue Jackets pašiem būs vieglāk pieņemt lēmumu par Merzļikina nākotni komandā. No citiem klubiem esot interesi par latviešu vārdsargu, un viņš tiek minēts starp tiem hokejistiem, kuriem ir lielākās iespējas tikt aizmainītiem uz citu klubu sezonas gaitā.